Washington, inilah VOA.
Halo, halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metrini Giovanni dapat berjumpa lagi Kamis ini 7 Desember 2017 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Australia setujui perkawinan sesama jenis. Presiden Trump desak Arab Saudi izinkan bantuan dan makanan ke Yaman. Dan warga Saudi di Guantanamo akui bantu rancang serangan 11 September 2001. Produsernya Johannes dan teknisi yang bertugas di studio malam ini telah menyiapkan sejumlah laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
semakin banyak saja orang yang memanfaatkan energi surya untuk memanaskan rumah mereka serta untuk membangkitkan listrik.
Kebanyakan anak-anak terpaku pada iPad atau iPhone dewasa ini dan mereka belajar dengan cara demikian. Mereka tidak menghabiskan waktunya di luar rumah.
Pendengar, pada paruh kedua siaran ini, Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui Facebook Live di @VOAIndonesia. Kini, ikutilah dulu berita malam bersama Leonard Triono.
Selamat malam, pendengar. Australia telah secara resmi menyetujui perkawinan sesama jenis. Sebuah rancangan undang-undang yang melegalkan praktek tersebut lolos dengan suara mayoritas hari Kamis di Dewan Perwakilan Rakyat dengan hanya 4 dari 150 anggota majelis rendah parlemen itu yang menentangnya. Undang-undang tersebut mengubah definisi pernikahan dari penyatuan seorang pria dan seorang wanita menjadi penyatuan dua orang. Pemungutan suara hari Kamis di DPR itu terjadi seminggu setelah Senat yang merupakan majelis tinggi parlemen meloloskan rancangan undang-undang itu dengan suara 43-12. Seperti dalam perdebatan minggu lalu, para anggota DPR Australia menolak banyak amandemen yang diajukan oleh pihak konservatif termasuk mantan Perdana Menteri Tony Abbott yang secara legal akan melindungi orang-orang yang menolak memberikan layanan profesional kepada pasangan sesama jenis karena alasan agama, termasuk pendeta awam dan petugas catatan sipil, dan demikian pula bisnis layanan seperti jasa boga dan toko bunga. Undang-undang tersebut mulai berlaku bulan depan. Upacara pernikahan sesama jenis kemungkinan akan dimulai pada bulan Januari karena pasangan harus mengajukan pemberitahuan kepada pihak berwenang 1 bulan sebelumnya tentang niat mereka untuk menikah. Jutaan pemilih di Nepal menuju tempat-tempat pemungutan suara dalam sebuah pemilihan bersejarah yang melengkapi transisi negara itu ke demokrasi penuh. Pemungutan suara hari Kamis adalah putaran kedua dan terakhir pemilihan yang akan secara resmi membentuk 7 majelis provinsi, serta memilih 275 anggota parlemen. Sekitar 12 juta pemilih di Nepal Selatan akan memberikan suara mereka pada putaran kedua hari Kamis. Dan pemilihan serupa telah diadakan di Nepal Utara pada tanggal 26 November. Majelis yang baru terpilih akan memberi nama provinsi-provinsi dan merancang undang-undang provinsi. Ribuan polisi dan tentara telah ditempatkan di TPS-TPS untuk mencegah terulangnya kekerasan yang terjadi menjelang pemilihan putaran pertama yang mengakibatkan 1 orang tewas dan puluhan lainnya cedera.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
DPR Amerika mengutuk pembersihan etnis Rohingya hari Rabu dan menyetujui sebuah resolusi yang didukung 2/3 suara menyerukan diakhirinya serangan-serangan terhadap minoritas Muslim Rohingya di Myanmar. Resolusi itu merupakan langkah pertama tindakan Kongres Amerika yang nantinya dapat menjurus pada rancangan undang-undang sanksi yang bertujuan memberlakukan tekanan finansial terhadap militer Myanmar dan memberikan bantuan ekonomi kepada Myanmar. Sekitar 600 ribu warga Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir, menimbulkan krisis kemanusiaan. Ratusan orang telah dibunuh, kata Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Ed Royce. Sekurang-kurangnya 200 desa telah dibakar, ranjau ditanam di perbatasan, melukai pengungsi yang lari mencari selamat. Ada laporan mengenai pemerkosaan dan berbagai jenis kekerasan yang dilakukan terhadap warga Rohingya. Demikian ujar Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Ed Royce hari Selasa. Seorang warga Arab Saudi yang ditahan di Guantanamo telah mengaku membantu penerbangan dan pendanaan 7 dari 19 orang yang membajak pesawat dalam serangan 11 September 2001 di Amerika, menurut kesaksian seorang penyidik dalam sidang pengadilan. Mustafa Ahmed Al-Hassawi yang diadili di Mahkamah Kejahatan Perang berbicara dengan penyidik selama 4 hari bulan Januari 2004 selagi mereka menunjukkan bukti keterlibatannya dalam serangan teror itu. Ia mengatakan sangat puas dapat mendukung saudara-saudaranya yang melakukan serangan, kata pensiunan agen FBI Abigail Perkins dalam kesaksian hari Rabu. Agen itu menggambarkan perbincangan yang berlangsung ramah, profesional, dan tidak mengancam. Tetapi pembela mengatakan pengakuan itu tidak diberikan secara sukarela ketika ia dibawa ke Guantanamo bulan September 2006. Presiden Donald Trump telah memerintahkan agar para pejabat mendesak Arab Saudi supaya mengizinkan bahan bakar, makanan, dan obat-obatan dikirim ke Yaman. Dalam pernyataan singkat dari Rabu, Trump mengatakan ini harus segera dilakukan karena alasan kemanusiaan dan rakyat Yaman sangat membutuhkannya. Koalisi yang dipimpin Arab Saudi melancarkan serangan darat dan udara untuk menyingkirkan pemberontak Houthi dari Yaman. Arab Saudi memberlakukan blokade terhadap semua pelabuhan Yaman bulan lalu setelah pemberontak Houthi menembakkan sebuah misil ke dekat Riyadh. Blokade itu telah dilonggarkan untuk mengizinkan sebagian bantuan kemanusiaan masuk ke Yaman. Tetapi Arab Saudi memperketat restriksi pengiriman komersial sehingga menimbulkan kelangkaan bahan bakar yang parah. Kelangkaan bahan bakar berarti generator yang digunakan untuk memompa air minum, mengoperasikan rumah sakit, dan memasak makanan tidak berfungsi. Perusahaan-perusahaan Amerika merekrut 190 ribu karyawan baru dalam bulan November. Menurut perusahaan pemproses gaji ADP, satu lagi petunjuk bahwa perekonomian Amerika mantap. Bulan sebelumnya 230 ribu karyawan baru direkrut setelah pada bulan September, dua badai berturut-turut membuat banyak orang tidak bekerja. Peningkatan ini dipimpin oleh sektor manufaktur yang membuka 40 ribu lapangan kerja. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Keputusan Presiden Amerika Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel menuai kecaman di dunia Arab, di Eropa, dan berbagai belahan dunia lainnya. Dalam pidatonya Rabu, Trump menggambarkan keputusannya itu sebagai langkah yang sudah lama tertunda setelah presiden-presiden sebelumnya tidak memenuhi janji Amerika terhadap Israel selama 22 tahun. Namun, status Yerusalem adalah isu sengit yang menurut banyak negara seharusnya dirundingkan antara Israel dan Palestina. Reporter VOA, Zlatika Hoek melaporkan disampaikan Utami Husin.
Seperti diperkirakan, Palestina dan para pendukungnya di berbagai penjuru dunia marah menanggapi keputusan Presiden Amerika untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Nihat Awad dari Dewan Hubungan Amerika Islam atau CARE mengatakan,
"He is appeasing religious extremism here and abroad."
Trump mendorong ekstremisme keagamaan di sini dan di luar negeri, dan ia memberikan pukulan keras terhadap prospek perdamaian di kawasan itu.
Ada kekhawatiran bahwa langkah Trump ini merusak peluang terciptanya solusi dua negara di Timur Tengah. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, status Yerusalem harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Israel dan Palestina. Ia kembali menegaskan bahwa langkah sepihak bisa merusak usaha perdamaian.
I will do everything in my power to support Israeli and Palestinian leaders.
Saya akan melakukan apa saja dalam kewenangan saya agar para pemimpin Israel dan Palestina kembali melakukan perundingan yang berarti.
Ketua Perunding Palestina Saeb Erekat mengatakan, langkah Trump itu mendiskualifikasi Amerika sebagai salah satu pemain dalam proses perdamaian Timur Tengah.
He is in total violation of international law, human rights. And he's turning the conflict between Palestinian Israelis.
Ia melanggar hukum internasional, HAM, dan mengubah konflik antar Palestina dan Israel dari isu politik menjadi isu agama.
Sejumlah analis sepakat keputusan Trump itu mengisyaratkan berakhirnya proses perdamaian yang dipimpin Amerika. Khalid El-Gindi dari Brookings Institution mengatakan,
"The Palestinian public wouldn't allow it. So any Palestinian leader who tries to, I think, would be thoroughly discredited."
Rakyat Palestina tidak akan membiarkan ini. Saya kira siapapun pemimpin Palestina yang berusaha menyetujui itu akan sepenuhnya jatuh di mata rakyatnya. Saya kira ini akhir proses perdamaian pimpinan Amerika.
Nathan Diamond, ketua kelompok advokasi Yahudi Ortodoks di Washington, mengatakan kepada VOA, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan membantu menghidupkan kembali proses perdamaian.
The announcement by President Trump today and the start of the process towards relocating the embassy sends a very important message to the Palestinians and the others, which is if you stay on the sidelines, things are not going to stay status quo. You're actually going to lose ground. So that it's really in your interest to find ways to, first of all, stop things that are.
Pengumuman dari Presiden Trump hari ini dan awal dimulainya proses memindahkan kedutaan besar mengirim pesan sangat penting ke Palestina dan lain-lainnya, yakni jika Anda terus menyingkir, segala sesuatunya tidak akan tetap sama. Anda justru kehilangan pijakan. Jadi demi kepentingan Anda, pertama-tama, cari cara untuk menghentikan hal-hal yang merusak proses perdamaian.
Sebuah undang-undang Amerika tahun 1995 merencanakan untuk memindahkan kedutaan besar Amerika di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Namun sejauh ini semua presiden sebelum Trump mengambil langkah menunda rencana itu karena alasan keamanan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Indonesia mengecam keras keputusan pemerintah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menyesalkan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Jokowi di Istana Bogor meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan itu.
Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
Jokowi menegaskan klaim sepihak Amerika Serikat Yerusalem sebagai ibu kota Israel dapat memicu masalah keamanan dunia.
Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia.
Indonesia telah menjalin komunikasi dengan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam OKI dan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar segera bersidang dan menyikapi hal itu.
Dalam beberapa hari ini, pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara OKI agar OKI segera mengadakan sidang khusus dan meminta PBB untuk segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak Amerika Serikat.
Kementerian Luar Negeri, lanjut Jokowi, juga akan memberikan pernyataan kecaman Indonesia ini melalui Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia.
Saya juga telah memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk langsung menyampaikan sikap pemerintah Indonesia.
Lebih lanjut, Jokowi memastikan pemerintah dan rakyat Indonesia tetap konsisten memperjuangkan nasib rakyat Palestina menjadi negara merdeka.
Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya.
Kepada wartawan, Presiden Jokowi memastikan belum akan berkomunikasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait masalah ini sebelum digelarnya sidang OKI.
Pak Jokowi ada niatan untuk menghubungi Presiden Trump?
Nanti setelah sidang OKI.
Jokowi berencana akan menghadiri sidang OKI yang rencananya akan digelar di Turki 13 Desember mendatang.
Saya akan datang langsung di sidang OKI tersebut. Kurang lebih nanti tanggal 13 Desember ini, karena kita sudah menghubungi hampir semua negara OKI di Turki, di Istanbul.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di sela gelaran Bali Demokrasi Forum, mengatakan Indonesia melalui perwakilan tetapnya di PBB di New York terus mempererat komunikasi dengan anggota Dewan Keamanan PBB untuk merespons keputusan Trump ini. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Panel surya kini semakin sering dipasang di atap di berbagai penjuru bumi. Semakin banyak saja orang yang memanfaatkan energi surya untuk memanaskan rumah mereka, serta untuk membangkitkan listrik. Akan tetapi, matahari juga menyinari tembok-tembok bangunan. Dan inilah peluang yang sering tidak dimanfaatkan, kata Hasan Baik. Perusahaannya, Built Solar, telah mengembangkan balok-balok kaca untuk tembok luar bangunan.
The product is aligned to provide three different property, three different things, including electricity.
Produk ini dipasang untuk memberikan tiga hal berbeda, termasuk diantaranya energi listrik, penerangan pada siang hari, dan insulasi termal yang pada umumnya diperlukan untuk setiap jenis produk konstruksi.
Balok kaca ini terdiri dari 13 sel surya kecil yang dapat menghasilkan listrik untuk bangunan, mengecas mobil listrik di luar, atau untuk disimpan. Teknologi ini disebut Building Integrated Photovoltaics.
So what we have done is just introduce smaller sized solar cell inside this glass block, which are spaced apart, and then on top of this we have placed.
Apa yang telah kami lakukan hanyalah memasang sel-sel surya yang berukuran lebih kecil di dalam balok glass ini yang diletakkan terpisah-pisah. Kemudian di atasnya kami pasangkan sejumlah optik intelijen yang dapat memfokuskan sinar matahari ke sel-sel surya ini hampir sepanjang hari. Sewaktu melakukan itu, kami dapat membangkitkan output listrik dalam jumlah yang lebih besar dari setiap sel surya yang kami gunakan.
Selain kualitasnya yang ramah lingkungan, balok-balok glass ini juga atraktif dan dapat digunakan dengan berbagai jenis filter yang berwarna-warni. Built Solar berharap dapat menyiapkan produk mereka ini di pasar tahun depan. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA Washington.
Pada tanggal 7 Desember 1941, jam 7.55 pagi waktu di Hawaii, sebuah pesawat pengebom Jepang membawa bendera Jepang muncul di atas Kepulauan Oahu, disusul sebanyak 360 pesawat perang Jepang dan mulai menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor. Serangan itu membuat Amerika terlibat ke dalam Perang Dunia Kedua. Kegagalan negosiasi diplomatik yang dilakukan antara Amerika dan Jepang membuat Presiden Franklin Roosevelt memperkirakan kemungkinan serangan Jepang. Namun, perketatan keamanan pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor belum dilakukan. Dua operator radio yang melihat kumpulan pesawat Jepang dilarang untuk membunyikan alarm karena pesawat pengebom Amerika B-17 sedang dalam perjalanan ke Pearl Harbor. Namun serangan Jepang terlanjur menghancurkan pangkalan tersebut, termasuk tenggelamnya beberapa kapal perang dan melukai 1.200 lainnya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tim ilmuwan di Hungaria telah mengukur aktivitas otak sejumlah anjing, yang kata mereka menunjukkan hewan itu belajar saat mereka tidur. Studi ini merupakan bagian dari penelitian yang lebih luas untuk memahami bagaimana kemampuan kognitif dan daya ingat seekor anjing berubah seiring umurnya bertambah. Sebagaimana dipaparkan reporter VOA, Deborah Block, penelitian ini mungkin ada juga implikasinya bagi manusia. Berikut laporannya. Salah seorang di antara peneliti itu menempatkan beberapa elektroda pada kepala seekor anjing tua ini untuk merekam aktivitas elektronik pada otaknya. Berbagai rekaman dari 15 ekor anjing tua itu selagi mereka tidur selama 3 jam menunjukkan peningkatan singkat aktivitas saraf disebut sleep spindles yang terlihat melalui tes EEG atau singkatan dari electroencephalogram. Ivailo Oechi, periset neuroscience di Budapest Elte University, mengatakan,
from studies with humans and rodents we know that they are extremely useful.
Dari berbagai studi pada manusia dan tikus kita ketahui bahwa penanda itu sleep spindle tadi merupakan marka yang sangat berguna baik untuk daya ingat maupun kognitif tapi juga penuaan dan aktivitas. Di dalam otak anjing sleep spindle hanya bisa digambarkan, belum pernah dihitung atau dijumlahkan. Sleep spindle tidak pernah dikaitkan dengan fungsi. Ini adalah untuk pertama kalinya kami dapat menunjukkan bahwa sleep spindle memprediksi proses pembelajaran pada anjing.
Kalangan ilmuwan itu juga menemukan perbedaan antara anjing jantan dan betina, kata Ivailo Oyechi.
Anjing betina rata-rata mengalami sekitar 2 kali lebih banyak pada peningkatan singkat pada aktivitas syarafnya per menit ketimbang anjing jantan. Dan kebetulan pula, anjing betina itu juga dapat lebih cepat mempelajari sesuatu dan lebih mampu mengingat apa yang disuruhkan kepada mereka.
Tapi semua anjing yang umurnya lebih tua tak begitu mampu mengingat segala sesuatu, khususnya apabila banyak hal terjadi pada saat bersamaan. Kata Dora Sabo, juga seorang
Periset Neuroscience di Budapest Elte University.
Jadi, jika sembunyikan hadiah untuk anjing itu di dalam satu pot, terus dipindahkan ke dalam pot lain, kemudian dipindahkan lagi ke pot lainnya, semua anjing yang sudah tua itu jadi bingung setelah beberapa saat. Jadi, kinerja mereka menurun dan semakin tidak efektif dalam memecahkan masalah baru dan perhatiannya beralih dari tugas yang pertama ke yang lain.
Para periset itu berharap studi ini tidak hanya akan membantu pemahaman tentang kemampuan kognitif dan perubahan daya ingat memori pada anjing, tapi juga pada proses penuaan manusia. Kata Eniko Kubinyi, periset senior di Universitas Hungaria itu.
Beberapa anjing yang sangat tua, sebanyak 2/3 di antaranya menunjukkan tanda-tanda demensia. Dan ini sangat mirip dalam banyak aspek yang terjadi pada manusia. Jadi, kita bisa menggunakan anjing sebagai salah satu contoh model alami pada penuaan manusia.
Tim periset tersebut sudah punya bank penyimpanan otak dan jaringan urat atau tisu seekor anjing untuk berbagi dengan para periset di seluruh dunia sampel-sampel penyakit otak anjing. Saya, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. Anak-anak pada umumnya senang bermain di luar. Namun, dewasa ini, kebanyakan anak-anak berada di tempat penitipan anak untuk waktu cukup lama. Sebuah sekolah baru di Hamilton, Virginia, mengubah situasi itu. Sekolah tersebut mengajarkan tentang perkebunan kepada anak-anak sesuai kurikulum TK. Mereka berada di luar kelas sambil menanam, memanen, mengumpulkan telur-telur, dan merawat hewan ternak. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Di sebuah sekolah yang bernama The Farm School, anak-anak belajar sambil berlarian, berceloteh, dan bersenang-senang. Allison Huff, guru di sekolah itu, mengatakan mereka melakukan lebih banyak praktek saat mengajar.
When we were doing the pumpkins, we incorporated counting, we incorporated opposites. They were explaining the colors. So, I mean, we can use everything that a regular preschool uses, but out in the garden.
Murid-murid sekolah itu juga memiliki kesempatan untuk mempelajari bahasa asing. Huff menambahkan,
I speak English and Spanish, and
saya berbicara bahasa Inggris dan Spanyol. Asisten kami berbicara bahasa Prancis dan bahasa Arab, jadi dia menggabungkannya. Kami memiliki seorang murid berusia 3 tahun yang dapat berbicara 4 bahasa.
Selain menanam sayuran dan buah-buahan, murid-murid membantu menyiapkan makanan dan mencuci piring. Hewan-hewan ternak juga merupakan bagian dari kurikulum sekolah. Mereka memfokuskan pada hewan yang berbeda setiap bulan. Jacqueline Jenkins, salah seorang pemilik The Farm School, mengatakan anak-anak belajar tentang sapi beberapa bulan lalu.
We do actually have a cow that we bring to the school. They get to see what the cow is like and we learn all about what cows eat.
Ide untuk membangun sekolah seperti ini muncul ketika Jacqueline dan suaminya membeli tanah perkebunan seluas 5 hektar di Hamilton, Virginia. Perkebunan yang dinamai One Day Farm itu sering dikunjungi oleh teman-teman dan kerabat mereka yang ingin mengetahui bagaimana kehidupan di perkebunan. Itulah yang mencetuskan munculnya gagasan mendirikan The Farm School. Selain itu, pasangan suami istri ini melihat adanya kebutuhan untuk belajar di alam terbuka.
Where our society is today with most kids glued to their iPads or their iPhones.
Kebanyakan anak-anak terpaku pada iPad atau iPhone dewasa ini dan mereka belajar dengan cara demikian. Anak-anak tidak lagi belajar dengan menggunakan kedua tangan mereka lagi. Mereka tidak menghabiskan waktunya di luar rumah. Kebanyakan anak balita di kawasan ini hanya berada di luar rumah selama 10 hingga 20 menit.
Courtney Williams memutuskan untuk mendaftarkan anaknya yang berusia 3 tahun di sekolah tersebut. Ia mengatakan,
"For me, it's the best of both worlds. He is learning to count his colors." All the things to keep him, you know.
Bagi saya, inilah yang terbaik. Ya, belajar untuk berhitung, memberi warna, semua yang diperlukan agar anak saya dapat bersaing dalam pendidikan. Namun, ia tetap harus berlaku seperti seorang anak-anak. Ia melompat ke genangan air, naik ke pohon, dan berlarian ke bawah bukit. Ia mendapat pengalaman itu di sini. Karena saya dan suami bekerja, maka kami tidak dapat mengajarkan hal-hal itu di rumah.
Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes dari studio VOA di Washington, D.C.
Mariah Carey menggantikan posisi Bing Crosby sebagai penguasa musik Natal. Ikutlah info musik selengkapnya berikut ini. Musim liburan lalu sama sekali tidak menyenangkan Mariah Carey setelah ia mempermalukan dirinya dalam sebuah pertunjukan malam tahun baru yang ditayangkan ke berbagai penjuru dunia di Times Square, New York City. Penampilan lip-syncnya dipertanyakan dan media sosial mengoloknya habis-habisan.
Namun kini, Carrie bisa menghibur diri. Lagu Natalnya yang berjudul All I Want for Christmas is You sekali lagi tercantum dalam urutan pertama Billboard 100 edisi musim liburan 2016. Lagu yang ditulis Carrie bersama Walter Avanasiv ini begitu populer ketika dirilis November 1994. All I Want for Christmas is You bahkan semakin populer setiap tahunnya dalam dua dekade terakhir, membayangi lagu andalan lainnya seperti White Christmas milik Bing Crosby dan Rudolph the Red-Nosed Reindeer milik Gene Autry. Tahun 2016, lagu itu bahkan menduduki puncak teratas dengan menyingkirkan White Christmas dari Bing Crosby. Data industri musik menunjukkan, 4 tahun lalu, All I Want for Christmas is You telah meraup $50 juta sejak dirilis tahun 1994. Dengan asumsi penghasilan tahunan dari lagu tersebut terus meningkat sejak saat itu, Carrie memperoleh masukan beberapa jutaan dolar setiap tahunnya. Saya, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. Para pengunjung kota Los Angeles dapat mengikuti tur ke studio-studio film dan berbagai lokasi Hollywood lainnya. Sayangnya, kota ini belum memiliki sebuah museum yang didedikasikan untuk film-film. Akan tetapi, Academy of Motion of Pictures Arts and Sciences mensponsori sebuah museum yang kini sedang dalam tahap pembangunannya, yang akan menampilkan industri paling terkenal di kota tersebut. Selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam info berikut ini.
Welcome to Hollywood, you have arrived.
Wisatawan ke kota Los Angeles biasanya menyempatkan diri mengunjungi Hollywood, tempat bersejarah bagi film-film dan bintang-bintang film. Wisatawan dapat mengunjungi Dolby Theater, yang menjadi ajang acara malam penyerahan penghargaan Oscar kepada para pemenangnya. Tidak jauh dari sana, sebuah kompleks yang luas akan dibangun untuk mengisi kekosongan besar bagi warga setempat maupun wisatawan. Para donatur dan eksekutif studio-studio film telah mengunjungi lokasi yang nantinya diperuntukkan bagi pembangunan sebuah museum perfilman. Pembangunan museum ini pertama kali diusulkan oleh aktor Douglas Fairbanks, aktris Mary Pickford, dan bintang-bintang Hollywood lainnya pada tahun 1920-an. Direktur museum tersebut, Kerry Brower, mengemukakan,
"And it just didn't happen for one reason or another. And finally here we are. We're in the middle of it right now. It's being built around us and it will open up in 2019 and Los Angeles will have the museum it finally deserves."
Ini tidak dibangun hanya karena satu dua alasan, kata Brower. Ia mengatakan bahwa pembangunan museum telah berlangsung setengah jalan dan akan dibuka bagi umum pada tahun 2019. Kota Los Angeles akhirnya akan memiliki museum yang sudah sepatutnya hadir di sana, lanjut Brower. Kompleks yang dibangun dengan biaya $388 juta itu akan berisikan bioskop berkapasitas 1.000 kursi dan menampilkan pameran interaktif dengan berbagai topik, mulai dari tata rias untuk film hingga teknologi bioskop yang terus berubah. Begitu pula kostum-kostum, termasuk yang digunakan dalam film-film klasik seperti The Wizard of Oz.
As you're moving through it, it'll be like a journey. You won't necessarily know what's coming next or what's around the next corner, and you'll be in environments sometimes that makes you feel like you've gone back to the past, that you're in the area that you're actually exploring.
Nantinya, ujar Brower, pengunjung museum akan merasa seperti mengikuti sebuah perjalanan. Pengunjung tidak tahu apa yang akan mereka lihat dan temukan, atau apa yang akan terjadi pada ruang berikutnya. Pengunjung akan berada di tengah-tengah suasana yang sesekali akan membuat mereka merasa kembali ke masa lalu, atau berada pada era yang akan dijelajahi, lanjutnya. Museum ini tentu saja akan mengisi kekosongan yang mungkin dirasakan oleh para wisatawan. Wali kota Los Angeles, Eric Garcetti, menjelaskan,
"And I think they wander around wondering where they can experience this great golden, you know, ticket in some ways to the movies. Now they'll have a place."
Dan pada akhirnya, museum ini juga akan memenuhi kebutuhan mereka yang terjun dalam bisnis perfilman, sembari menyoroti industri ikonik di kota Los Angeles. Sampai jumpa pada info selanjutnya. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, demikian paruh pertama siaran petang Voice of America, Washington DC. Jangan kemana-mana dulu, karena kami masih akan hadir menemani Anda. Sejenak lagi, kita akan bertemu dan berinteraksi langsung pada paruh kedua, yang juga kami pancarkan melalui Facebook Live bersama Utami Husin dan Arif Budiman. Karena itu, tetaplah bersama kami.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar dan penyimak siaran petang VOA Indonesia. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda lagi dalam siaran malam ini yang dipancarluaskan langsung dari Studio 13 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Hari ini Kamis 7 Desember 2017. Pengantar siaran malam ini saya Utami Husin dan
Arif Budiman mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Australia setujui perkawinan sesama jenis. Presiden Trump desak Arab Saudi izinkan bantuan dan makanan ke Yaman. Angin kencang sulitkan pemadam kebakaran di California. Malam ini kami didampingi teknisi Cornelius Stenner dan produser Lea Johannes yang telah menyiapkan laporan-laporan menarik lainnya dan berikut beberapa cuplikannya.
Dalam sebuah studi yang dilakukan Universitas Oxford beberapa tahun lalu, para periset memperoleh temuan makanan laut akan terasa lebih lezat apabila dimakan sambil mendengarkan suara ombak.
Di Tacoma Park di pinggiran Washington, ada Supergirl, sebuah restoran vegan halal yang menyajikan sup berisi sayuran yang ditanam di lahan Gardner's Produce.
Siaran ini juga dapat Anda simak melalui Facebook Live di akun kami VOA Indonesia. Dan pendengar serta teman-teman Facebook VOA, segera saja kita simak berita-berita dari berbagai penjuru dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Australia telah secara resmi menyetujui perkawinan sesama jenis. Sebuah rancangan undang-undang yang melegalkan praktik tersebut lolos dengan suara mayoritas hari Kamis di Dewan Perwakilan Rakyat dengan hanya 4 dari 150 anggota Majelis Rendah Parlemen itu yang menentangnya. Undang-undang tersebut mengubah definisi pernikahan dari penyatuan seorang pria dan seorang wanita menjadi penyatuan dua orang. Perdana Menteri Malcolm Turnbull memprakarsai sebuah survei kontroversial yang mengarah pada lolosnya rancangan undang-undang itu di Parlemen Australia. Pemungutan suara hari Kamis di DPR terjadi seminggu setelah Senat yang merupakan majelis tertinggi parlemen meloloskan rancangan undang-undang itu dengan suara 43 banding 12. Seperti dalam perdebatan minggu lalu, para anggota DPR Australia menolak banyak amandemen yang diajukan oleh pihak konservatif, termasuk mantan Perdana Menteri Tony Abbott yang secara legal dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang menolak memberikan layanan profesional kepada pasangan sesama jenis karena alasan agama, termasuk pendeta dan petugas catatan sipil, serta bisnis layanan seperti jasa boga dan toko bunga.
Amerika memberlakukan restriksi visa terhadap warga Kamboja yang merongrong demokrasi dan HAM. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika, Heather Nauert, mengatakan hari Rabu ini mencakup membubarkan partai politik oposisi utama dan melarang para pemimpinnya mencalonkan diri dalam pemilu, memenjarakan pemimpin oposisi Kem Sokha, membatasi masyarakat madani, dan menindas media independen. Nauert tidak menjelaskan warga Kamboja mana yang akan ditolak permohonan visanya untuk masuk ke Amerika, tetapi menambahkan restriksi dapat diperluas untuk mencakup anggota keluarga. Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, tampaknya berusaha menindas oposisi menjelang pemilu bulan Juli. Mahkamah Agung Kamboja membubarkan partai oposisi utama, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja, bulan September dan memenjarakan pemimpinnya Kem Sokha. Pemerintah Hun Sen juga memperketat restriksi terhadap masyarakat madani dan kebebasan menyatakan pendapat dan menutup sejumlah stasiun radio berbahasa Inggris termasuk yang menyiarkan siaran VOA dan Radio Asia Bebas.
Jutaan pemilih di Nepal menuju tempat-tempat pemungutan suara dalam sebuah pemilihan bersejarah yang melengkapi transisi negara itu ke demokrasi penuh. Pemungutan suara hari Kamis ini adalah putaran kedua dan terakhir pemilihan yang akan secara resmi membentuk 7 majelis provinsi serta memilih 275 anggota parlemen. Sekitar 12 juta pemilih di Nepal Selatan akan memberikan suara pada putaran kedua hari Kamis dan pemilihan serupa telah diadakan di Nepal Utara pada tanggal 26 November. Majelis yang baru terpilih akan memberi nama provinsi-provinsi baru dibentuk dan merancang undang-undang provinsi. Ribuan polisi dan tentara telah ditempatkan di TPS-TPS untuk mencegah terulangnya kekerasan seperti yang terjadi menjelang pemilihan putaran pertama yang mengakibatkan 1 orang tewas dan puluhan lainnya cedera.
Inilah VOA.
Masyarakat internasional dengan cepat menanggapi pengumuman Presiden Donald Trump bahwa Amerika akan secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, langkah yang dapat memicu kembali kekerasan Israel-Palestina. Sekjen PBB Antonio Guterres hari Rabu menyerukan ketenangan dan pengekangan diri. Sejak hari pertama sebagai Sekjen PBB, saya selalu menyuarakan tentangan terhadap langkah sepihak yang mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina, kata Guterres kepada wartawan. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan pengumuman Trump mengenai Yerusalem merupakan pernyataan penarikan diri dari peran yang dipegang Amerika dalam proses perdamaian. Mesir, negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel, mengecam keputusan Trump itu. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan keputusan Trump itu melanggar resolusi internasional mengenai status Yerusalem. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut gembira keputusan itu. Kami sangat berterima kasih atas keputusan yang adil dan berani untuk mengakui Yerusalem dan bersiap-siap memindahkan kedutaan besar Amerika ke kota ini, katanya.
Presiden Donald Trump telah memerintahkan agar para pejabat mendesak Arab Saudi supaya mengizinkan bahan bakar, makanan, dan obat-obatan dikirim ke Yaman. Dalam pernyataan singkat hari Rabu, Trump mengatakan ini harus segera dilakukan karena alasan kemanusiaan dan rakyat Yaman sangat membutuhkannya. Koalisi yang dipimpin Arab Saudi melancarkan serangan darat dan udara untuk menyingkirkan pemberontak Houthi dari Yaman. Arab Saudi memperlakukan blokade terhadap semua pelabuhan Yaman bulan lalu setelah pemberontak Houthi menembakkan sebuah misil ke dekat Riyadh. Blokade itu telah dilonggarkan untuk mengizinkan sebagian bantuan kemanusiaan masuk Yaman, tetapi Arab Saudi memperketat restriksi pengiriman komersial sehingga menimbulkan kelangkaan bahan bakar parah. Kelangkaan bahan bakar berarti generator yang digunakan untuk memompa air minum, mengoperasikan rumah sakit, dan memasak makanan tidak berfungsi.
Pihak berwenang di California Selatan memperingatkan kondisi kebakaran yang ekstrim Kamis dengan udara kering yang ditiup oleh angin kencang, sehingga menyulitkan upaya untuk memerangi beberapa kebakaran yang terjadi minggu ini di dekat Los Angeles. Dengan hembusan angin hingga 120 km per jam, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Los Angeles, Daryl Osby, memperingatkan warga agar tidur dengan satu mata terbuka atau berjaga-jaga. Sementara dia dan pejabat lainnya mendesak masyarakat untuk mengungsi begitu terdeteksi tanda bahaya pertama.
Perusahaan-perusahaan Amerika merekrut 190 ribu karyawan baru bulan November. Menurut perusahaan pemroses gaji ADP, satu lagi petunjuk bahwa perekonomian Amerika mantap. Bulan sebelumnya, 230 ribu karyawan baru direkrut setelah pada bulan September dua badai berturut-turut membuat banyak orang tidak bekerja. Peningkatan ini dipimpin sektor manufaktur yang membuka 40 ribu lapangan kerja. Saudara, demikian berita dunia dari Washington DC.
Ya, pendengar dan teman-teman Facebook VOA, senang sekali sekarang ini kami dapat menyapa Anda langsung dalam siaran Facebook Live ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan lebih dulu kerabat kerja dalam siaran malam ini yang tadi belum sempat disebut. Selain saya Utami Husin dan Arif Budiman, di hadapan kami ada penyusun berita Mas Leonard Triyono, programmer dan editor video Metrini Giovanni dan Ronan Azanur. Dan tak ketinggalan Dania Iman sebagai
admin kita, admin, ya. Yang tentunya akan menjawab pertanyaan dari para pemirsa kita.
Ya. Jadi silakan saja ambil bagian dengan memberi komentar, saran, kritik juga kritik, ya. Kita terima. Satu lagi yang tak ketinggalan nanti akan kami sampaikan apa ya, Riz?
Ini semacam apa ya, bukan undian, apa sih namanya, quiz ya. Quiz. Jadi kita akan memilih 3 pemenang dan Anda pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang menarik dari kami. Dan ini tentunya akan ada 3 pemenang pada setiap siaran kami untuk Facebook Live pada hari Kamis ini. Nanti kita akan umumkan, bukan umumkan, maksudnya lewat Facebook Live ya. Kita akan umumkan siapa saja pemenangnya.
Iya, mungkin kita bisa sapa dulu nih sekarang. Kayaknya sudah nih? Banyak juga teman-teman kita yang sudah menyaksikan ya acara ini. Tuh. Ada Ibu Ningsi Bu Ulolo di Serpong, Pak Andi Aziz Taba di Makassar hadir. Pak Ahmad Al-Ghazali, Tarakan, Kaltara. Kaltara itu Kalimantan Utara mungkin?
Kalimantan Utara maksudnya mungkin ya.
Kok utara sih?
Kok Kaltara nggak ada?
Negara apa ya? Pokoknya Kalimantan deh, kita tahu ya.
Kalimantan,
oke. Di Tarakan, betul. Kemudian dari Pak Bastian Nainggolan, salam hangat dari Balikpapan. Halo Pak Bastian, terima kasih sudah menyimak untuk teman-teman lainnya, begitu ya. Rif, kita ini kan akan menyajikan ya beberapa laporan menarik. Hari ini sih saya siapkan nih 3 laporan semuanya terkait dengan makanan.
Terkait dengan makanan. Itu memang sesuatu yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Kalau tanpa makanan kita nggak hidup. Kita nggak ada di sini, maksudnya Anda juga tidak akan ada di sana kan.
Pokoknya enak-enak. Nah, laporan pertama ini yang saya siapkan adalah mengenai penggunaan teknologi realitas tertambah atau augmented reality yang dapat membantu pengunjung restoran memilih menu apa atau jenis makanan apa yang akan dipesan gitu. Kita simak aja langsung ya.
Iya, betul.
Silakan, Ronan.
Hidangan-hidangan pencuci mulut di restoran Vino Levantino di New York lezat, tetapi pengunjung belum tentu tahu seperti apa hidangan itu. Haim Amit, pemilik Vino Levantino, mengatakan,
"We have few desserts that are not usual, like or people not familiar with them. Like we have the kadaif. I mean, not everyone knows what's kadaif."
Daripada menjelaskan hidangan tradisional Timur Tengah itu kepada pengunjung restoran, Haim Amit malah memperlihatkannya kepada mereka. Amit menggunakan Kabak, aplikasi realitas tertambah yang membawa model-model tiga dimensi makanan ke meja. Alper Guler yang membuat aplikasi tersebut mengemukakan,
"Humans are visual creatures and we are creating really realistic 3D food models."
Kabak bermitra dengan restoran-restoran untuk mengambil citra tiga dimensi hidangan mereka.
"We have a special equipment that stands here shooting bunch of pictures at the same time. So turntable turns, our system takes all the pictures along the way and we go back to our office, basically start processing all these images."
Teknologi ini terbukti sangat baik untuk bisnis restoran, seperti dikemukakan oleh Haim Amit yang mengaku nilai penjualannya naik rata-rata 22%.
"It's not just the sale, that the sale grow like about 22% overall in average, but the experience with the customers is different. I mean, they don't expect it."
Teknologi pemindaian tiga dimensi, di mana objek dipotret dari semua sisi, terbukti sangat bermanfaat bagi para peminat kuliner. Seniman pemindai tiga dimensi Rome Ruffe menciptakan resep tiga dimensi di mana pengguna di rumah dapat memperbesar atau memperkecil gambar hidangannya dan melihatnya dari semua sudut. Mike Cado, Direktur Penjualan dan Kemitraan Kabak, mengemukakan,
"Augmented reality and 3D viewing and these kinds of medias are just integral to that next generation of experience."
Ini merupakan pengalaman yang sangat baik untuk bersantap. Semoga bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
Wow.
Menarik, menarik sekali.
Jadi menghadirkan gambar makanan tiga dimensi ke meja ya.
Iya.
Dan ini terbukti meningkatkan penjualan menurut laporan Anda tadi itu.
Iya, betul. Sebetulnya ini salah satu dari apps yang semacam ini sebenarnya sudah banyak
beberapa.
Dan intinya sebenarnya untuk membuat pelanggan melihat langsung seperti apa sih makanan yang tersedia.
Dan sebetulnya juga dengan melihat makanan tiga dimensi seperti ini, kita bisa melihat porsinya, kemudian isinya apa saja sih, kemudian juga bagaimana disajikannya. Itu kan yang penting, yang membuat orang tertarik dan memang masuk akal bila kemudian penjualan ini meningkat 20%.
Iya, betul. Jadi kalau dilihat-lihat sih tadi, gambarnya ya, kita tuh men-scan menu begitu ya, terus menunya bisa muncul begitu ya.
Bisa muncul dan kita hanya di iPad kita hanya melihat-lihat gitu, kemudian kalau saya tertarik.
Persis, ya.
Ya, betul. Dan ini Utami, kalau bicara soal realitas tertambah ini, sebetulnya kalau bicara realitas tertambah kan banyak sekali, termasuk yang dulu yang namanya Pokemon Go kan.
Nah
ini banyak restoran juga memanfaatkan Pokemon Go. Buktinya ini akan ada banyak sebetulnya restoran yang memanfaatkan dengan menghadirkan acara-acara dengan tema Pokemon misalnya, atau menghadirkan tanda atau spanduk yang bertuliskan Anda bisa menemukan Pikachu di sini gitu. Nah ini
mengundang orang jadi ya,
gitu.
datang ke
restoran itu dan akhirnya juga meningkatkan penjualan. Ada satu studi yang menunjukkan bahwa ternyata restoran-restoran, ada 63% restoran yang mengaku penjualan mereka bertambah gara-gara Pokemon Go.
Pokemon Go. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh, ini ada quiz ya yang tadi kita janjikan.
Apa nih quiznya?
Gampang saja, aplikasi menu makanan Kabak yang tadi disebut-sebut dalam laporan tadi menggunakan teknologi apakah A, realitas tertambah, ataukah B, realitas virtual? Silakan jawab dalam kolom komentar.
A, realitas tertambah, atau B, realitas virtual.
Virtual, begitu. Mungkin ini kita bisa sapa lagi teman-teman yang sudah datang di Facebook kita ya.
Tuh.
Ada Mary Yoana, watching from Indonesia, Jakarta. Halo, halo juga Mary Yoana. Kemudian Pak Fahri Ilyas, wah saya tahu nih beliau pendengar setia kita, beliau menyatakan keprihatinannya atas pengakuan sepihak Presiden Donald Trump mengenai tadi Yerusalem.
Pengakuan Yerusalem.
Iya, sebagai ibu kota
Amerika
Israel.
Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Katanya ini bisa menambah ketegangan di Timur Tengah. Baik. Kemudian dari Pak Kok Siang, Kepulauan Riau, Tanjung Balai. Begitu.
Ada Juendro Wiono ini. Dengan model tiga dimensi juga di meja makan meningkatkan penjualan produk. Ya betul, seperti yang tadi kita laporkan. Halo Andri Wiono, terima kasih atas partisipasi Anda.
Iya, dan Arif, kalau ngomong-ngomong soal aplikasi semacam ini, katanya ada restoran atau perusahaan-perusahaan besar yang punya jaringan begitu ya. Mereka itu tidak hanya menyajikan menunya saja, tapi juga menambahkan, ini yang menarik nih biasanya, games. Jadi virtual game. Jadi orang-orang makin senang aja sambil nunggu itu, sambil main.
Sambil main gitu
sambil,
ya.
Sambil menunggu sambil main, dan ini beneran meningkatkan kedatangan orang.
Ya, ini soalnya saat ini kan zaman teknologi gitu. Jadi segala sesuatu yang berbau teknologi itu menarik orang gitu kan ya. Dan ketika orang hadir ke restoran dan diberi iPad untuk melihat-lihat makanan, menu makanan gitu kan, asik juga gitu kan. Dan main game.
Iya, ada juga yang gini, justru gini, mereka membuat gamenya tuh bukan bermain game pas di restoran itu, tapi gini, kalau yang jaringan nih misalnya, restoran cepat saji punya banyak jaringan. Kalau kamu datang ke restoran ini, kamu dapat dua kupon.
Itu trik yang bagus sebetulnya. Ini seperti mengikat pelanggan gitu ya.
Betul. Jadi kalau kamu punya sekian poin, nanti kamu bisa dapat diskon sekian. Ini menarik juga ya kalau kayak begitu ya. Mau nggak datang ke restorannya kayak itu?
Lihat dulu. Jangan-jangan nanti ini malah membuat kita jadi kecanduan gitu kan, terus menerus gitu kan.
Iya, betul juga. Dan tergantung juga selera kita ya, restoran mana yang akan kita kunjungi. Ke laporan kedua, masih tentang makanan. Ini juga terkait dengan, saya senang sih soalnya makanan ya.
Saya juga sama.
Sama ya. Teknologi dunia maya ini bisa memberi industri makanan sebuah sentuhan baru yang mengubah kita, pengalaman kita dalam menikmati makan bisa jadi lebih lezat, lebih menyenangkan pokoknya. Yeah. Mungkin kita simak laporan Vina Muftadi berikut ini.
Sejumlah orang berpartisipasi dalam sebuah jamuan yang dipadukan dengan dunia maya dalam London Food Tech Week. Mereka mencicipi hidangan sambil mengenakan perangkat headset. Charles Spence, pakar yang memadukan ilmu gastronomi dan fisika dari Universitas Oxford, mengatakan,
"It's kind of a surprising idea to many people that the sounds that you hear, say from your mobile device, could change."
Banyak yang terkejut ketika mengetahui bahwa suara yang mereka dengar, misalnya dari HP, bisa mengubah cita rasa makanan seperti garam dan lada.
Charles Spence mengatakan hal yang disebut sonic seasoning atau pembumbuan lewat suara itu, serta menonton gambar makanan aneka warna dan mencium aroma, bisa menambah cita rasa makanan.
But in fact, we have a growing amount of evidence now from the psychology lab, from chefs, artists, composers.
Bahkan ada semakin banyak bukti dari laboratorium psikologi, dari para koki, seniman, komposer, untuk menunjukkan kita bisa menciptakan musik atau memilih musik yang mampu menonjolkan rasa manis, asin, asam, pahit, kental, dan pedas.
Dalam sebuah studi yang dilakukan Universitas Oxford beberapa tahun lalu, para periset memperoleh temuan makanan laut akan terasa lebih lezat apabila dimakan sambil mendengarkan suara ombak. Untuk membuat pengalaman kuliner lebih nikmat, juga bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya dengan mendengarkan asal-muasal bahan-bahannya. Perusahaan koki selebriti Jamie Oliver telah menciptakan fitur chatting di Facebook. Para pelanggan bisa memilih sebuah emoji yang menggambarkan emosi dan mendapatkan resep yang sesuai dengan perasaan tersebut. Darren Goldsby, kepala bagian digital perusahaan Jamie Oliver, menjelaskan.
The chatbot experience teaches us that no matter how simple things are, people...
Kami menyadari orang-orang perlu konten resep secepatnya, dan apabila resepnya lebih sederhana, lebih baik. Kami melihat dunia maya menawarkan masa depan yang menjanjikan. Kami selalu ingin membantu orang dalam melakukan hal yang mereka gemari.
Fokus dari London Food Tech Week adalah mendorong inovasi dalam industri makanan. Nadia El Haderi adalah pendiri dan CEO Y Food yang mengorganisir acara tersebut.
Makanan merupakan pasar stabil dalam pengembangan bisnis baru dalam hal teknologi dan inovasi, tetapi dihadapkan kepada tantangan global serius. Tapi kalau kita memanfaatkan teknologi, kita bisa mengubahnya menjadi lebih positif dari segi komersial, terukur, dan berulang kali.
Ini adalah tahun ketiga Y Food mengorganisir acara ini. Para peserta pameran dan investor berharap teknologi-teknologi yang ditampilkan bisa membantu mentransformasi dan menentukan masa depan industri makanan.
Wow, sonic seasoning. Ini pembubuan lewat suara ya.
Suara.
Jadi ini menarik sekali. Jadi kalau misalnya kalau kita kemana gitu ya, terus kita ke mau makan sesuatu, terus ada makan seafood misalnya, yang kita dengar adalah suara ombak gitu.
Rasanya makin lezat.
Lezat gitu
makin
ya.
Lezat.
Asik sekali ya.
Mungkin juga gini, selain makin lezat juga apa namanya makanan ini sih sebenarnya nggak terlalu banyak mengandung kalori ya.
Yeah.
Tapi rasanya udah kayaknya wah ya lemak-lemaknya kayak apa.
Kita diakali sedemikian rupa. Sehingga makanan misalnya garamnya cuma sedikit nih. Terus kita makan seafood gitu yang kalau banyak seasoningnya gitu, kalau banyak bumbunya kan enak gitu. Cuman ini bagaimana agar kita sehat gitu ya. Terus diakali dengan suara gitu. Seolah-olah makanan itu luar biasa lezat.
Kayaknya jadi sekarang ini makan itu perlu teknologi. Teknologi
untuk ini jangan-jangan kita... utama ya kita kemana-mana. Nanti kita perlu bawa handphone yang isinya tuh berbagai macam suara. Jadi makanya lagi makan burger nih. Bunyinya apa ya? Suaranya apa gitu ya?
Iya betul. Mungkin kita cuma bekal nasi aja gitu. Oh, iya. Tapi kasih mungkin yang bisa membangkitkan.
Oh itu gak sehat utama.
Oh gak sehat ya?
Nasi saja tidak sehat. Harus ya, ada yang namanya masukan gizi yang lain.
Oke baik. Jadi memang ini menariknya karena dari apa ya dari suara itu kita bisa mencicipi yang lebih dari yang kita
sesuatu
harapkan
yang,
gitu ya.
Iya betul sekali.
Dan kalau saya lihat-lihat saya baca-baca itu juga memang sudah banyak yang memanfaatkan itu ya dengan misalnya menaikkan suhu juga ya dinaikkan aja suhu itu bisa mengubah cita rasa segala rupa.
Wow. Iya. Barangkali jadi ada sapa juga dulu para pemirsa kita.
Baik, ini dari dari Pak Amar Akbar katanya
Amar
begini.
Akbar.
Wow, nice idea with that technology will make consumer more interested to eat there. Oh, ini mungkin yang tadi ya, yang kabak tadi ya. Mm-hmm. Mungkin itu yang kabak. Mm-hmm. Jadi memang menarik sekali banyak cara untuk mengikat konsumen. Mungkin kita ulangi lagi kuisnya, aplikasi menu makanan kabak menggunakan teknologi apakah A, realitas tertambah atau B, realitas virtual. Jadi silakan memilih dan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Begitu. Arif sendiri tertarik nggak tuh kira-kira memanfaatkan aplikasi semacam ini yang barusan?
Boleh saja. Jadi kalau misalnya saya ingin mengurangi garam gitu, saya bikin makanan itu seolah-olah dengan cita dengan rasa garam yang lumayan gitu. Nah itu dengan teknologi inilah. Apa namanya tadi?
Sonic seasoning.
Ya, pembumbuan lewat suara.
Wih, menarik juga itu ya. Punya mungkin kalau nggak mahal kita bisa aja memanfaatkannya begitu ya. Oke, sekarang mungkin kita bisa beralih ke
paket berikutnya.
Ini masih tentang makanan, tapi tentang sebuah restoran yang memanfaatkan produk-produk lokal. Katanya sih pemiliknya itu punya misi yang baik ya untuk memberantas satu sistem yang korup di sini. Mungkin kita bisa simak laporan dari Metrini Giovanni.
Matahari telah terbit dan kesibukan berlangsung di Gardner's Produce, usaha tani yang berjarak tempuh beberapa jam di sebelah selatan Washington. Pemilik usaha tani keluarga seluas 60 hektar ini menanam dan menjual sekitar 50 jenis tanaman palawija. Tetapi ini bulan November, dan ini biasanya berarti terbatasnya produksi sampai musim semi. Ini membuat pekerja tidak menggarap apapun, suatu hal yang tidak dapat diterima oleh manajer Gardner's Produce, Bernard Boyle.
We treat everybody like family that works for us.
Kami memperlakukan setiap orang yang bekerja dengan kami seperti keluarga. Kami ingin mereka berhasil melewati musim dingin, jadi hanya itu alasan kami berusaha bekerja semaksimal mungkin dalam musim ini. Jadi, itu hal yang tepat dilakukan.
Jadi, mereka tetap mengolah ladang pertanian tersebut dan memanen sejumlah sayur musiman untuk mereka jual kepada pelanggan yang peduli terhadap proses dan juga hasil tani itu sendiri. Boyle mengatakan,
well, it's pretty much knowing your neighbor. You know
where it's coming. Pada dasarnya ini mengenali tetangga kita, mengetahui dari mana asal produk pertanian itu, mengetahui orang-orang yang bekerja dengan kita.
Berjarak tempuh beberapa jam dari sana, di Tacoma Park di pinggiran Washington, ada Supergirl, sebuah restoran vegan halal yang menyajikan sup berisi sayuran yang ditanam di lahan Gardner's Produce.
We are trying to save the world.
Kami berusaha menyelamatkan dunia semangkuk demi semangkuk sup.
Sarah Polon adalah Supergirl, sosok jagoan yang dia ciptakan untuk memberantas apa yang dia sebut suatu sistem pangan yang korup.
Kandungan bahan kimia, kesewenang-wenangan terhadap tenaga kerja, serta betapa banyak hasil tani dikirim dari ujung planet satu ke ujung lainnya. Sementara Anda juga bisa mendapatkan apapun yang dicari hanya dalam jarak beberapa mil.
Dia memulai bisnis tersebut dengan bantuan ibunya menghasilkan sekitar 150 liter sup seminggu. Kini kegiatan berukuran sangat besar itu menghasilkan rebusan sup rata-rata 1.900 liter per hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Supergirl bergantung pada petani setempat.
My relationship
Hubungan saya dengan Garner's Produce sangat penting sekali. Saya tahu ada petani yang dapat saya andalkan untuk menyediakan bahan-bahan musiman berkualitas tinggi dan tahu persis sayuran tersebut ditanam dan dipanen dengan cara yang sehat.
Jadi dia membuat sup sesuai dengan bahan yang ada pada musim itu dan apa yang dapat diperolehnya dari sebuah pertanian keluarga yang cuma beberapa jam jauhnya.
Kita perlu memikirkan lebih banyak mengenai dari mana makanan kita berasal, tumbuh di mana, siapa yang menanamnya, bagaimana dipanen, dan bagaimana caranya disiapkan.
Sepanjang tahun, Supergirl memasak dengan bahan-bahan musiman lokal yang berasal dari petani-petani di sekitarnya. Saya, Metrini Giovanni, VOA, Washington DC.
Iya, itu juga satu laporan yang menarik tentang, kalau saya sih teringatnya begini, salah satu dari yang disebut sebagai gerakan farm to table. Jadi dari ladang atau dari usaha pertanian, langsung dijual gitu, nggak melalui perantara ke toko.
Jadi
atau
ini istilahnya gitu, untuk bukan memberantas barangkali ya, memangkas sistem pangan yang korup yang kadang-kadang kalau misalnya kan dari petani misalnya, kemudian sampai akhirnya ke pemilik restoran, itu kan menimbulkan
rantainya terlalu panjang juga, nanti biaya-biayanya ada begitu ya. Jadi mungkin ini salah satu cara untuk menekan harga jual nantinya.
Dan gitu, ini juga barangkali juga untuk menggairahkan petani lokal ya, artinya memberdayakan petani lokal. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita beli satu produk dari tempat yang jauh itu kan harganya bisa sebetulnya berlipat-lipat. Yang untung sebetulnya distributornya kan.
Iya, betul.
Tapi ketika yang sampai di konsumen itu harganya sudah berlipat-lipat, sementara petani yang di sananya sendiri juga hasilnya tidak seberapa yang mereka peroleh gitu.
Iya,
kan,
betul. Dan saya kira juga akan lebih baik lagi kalau misalnya pengusaha-pengusaha restoran itu bisa memanfaatkan produk yang sedang musim di daerah setempat.
Betul.
Ya, ngapain kita jauh-jauh sampai ke ujung dunia?
Kadang-kadang kan pada saat tertentu misalnya ada musim strawberry gitu kan, atau musim labu atau musim apa gitu. Ini kan penting sekali ya. Oh, barangkali kita perlu menyapa ya.
Iya, ini Pak Eko Endri Wiono berkomentar tentang hal ini, katanya meningkatkan daya saing petani.
Betul.
Ya, betul juga, karena bersaing sesama petani lokal gitu ya.
Saya juga ingin menyapa David Sinaga, kemudian juga Handoko Jumali, ada Hetty Bidarianto. Halo, apa kabar semua? Terima kasih atas partisipasi Anda dan kami masih menunggu saran dan kritik Anda.
Iya, dari Pak David Sinaga sendiri sebetulnya dia meninggalkan komentar cukup panjang. Mungkin apa bisa itu saya bacakan sedikit ya. Metode bercocok tanam ini sangat cocok juga diterapkan di Indonesia. Punya lahan di belakang rumah bisa bercocok tanam. Seperti menanam ya produk-produk lokal lah. Ya, itu akan lebih baik lagi sebetulnya. Ya. Kita bisa datang sendiri dan kita kenalkan petaninya siapa, kita tahu cara mengolahnya. Kemudian juga, wah enggak, mungkin orang enggak asal-asalan nyucinya pakai air, air got atau air apa begitu ya.
Bisa, saya tertarik suatu ketika saya pernah berjalan-jalan di suatu kawasan di Amerika. Jadi tiba-tiba saya disajikan jantung pisang gitu.
Terus di Amerika? Bilang,
di Amerika, ini kok jadi apa nih jantung pisang gitu kan ya.
Dari mana?
Karena lagi musimnya. Jadi kita bisa banyak dapat jantung pisang. Dan ini disajikan, mereka diolah dengan bumbu-bumbu tertentu. Enak juga ternyata.
Wow. Iya, Arief, sebelum kita tutup siaran ini, kita lontarkan dulu ya kuis nih terakhir, pertanyaan sekali lagi. Aplikasi menu kabak yang kita putar dalam laporan pertama itu menggunakan teknologi apakah A, realitas tertambah, atau apakah B, realitas virtual?
Jawabnya?
Jawabnya adalah,
kita tunggu dulu, 1, 2, 3, 4, 5.
Apa ya, ternyata A, realitas tertambah
atau augmented reality.
Augmented reality, ya. Baik, pendengar dan teman Facebook VOA, demikian perjumpaan kita dalam siaran malam VOA Kamis 7 Desember 2017. Terima kasih atas kebersamaan Anda, juga terima kasih kepada teman-teman Facebook VOA yang telah berpartisipasi dalam siaran ini. Saya Utami Husin.
Dan saya Arif Budiman.
Ya, tentu saja beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada siaran berikutnya. Salam dari Washington.
Salam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.